Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 22-may, seshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
The idea was to build a new era of strategic partnership. We had a strategic partnership agreement, 16 years ago.
Maqsad strategik sheriklikning yangi davrini boshlash. 16 yil oldin shunday kelishuvga erishilgan. Shundan beri hamkorlik avj olgan, pasaygan davrlar bo'lgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Oq uyda prezident Donald Trampning Markaziy va Janubiy Osiyo bo'yicha maslahatchisi, Milliy xavfsizlik kengashida mintaqa uchun mas'ul Liza Kortis o'tgan hafta O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga safarini tashkillashtirish ortida turgan asosiy rasmiylardan biri. Rasmiy tashrif qanday kechganini Vashingtonda undan yaxshiroq biladigan odam yo'q. Amerika ovozi bilan suhbatda Kortis xonim nafaqat uchrashuvlar, balki bugungi yaqinlik ortidagi omillar haqida ham so'zladi. Kortis xonim, biz bilan gaplashishga vaqt topganingiz uchun rahmat. Bajonidil, juda mamnunman. AQSh O'zbekiston aloqalarida juda muhim bir haftaga guvoh bo'ldik. Prezident Mirziyoyevning tashrifidan qanchalik qoniqdingiz?
I think the visit went very well. I think the two leaders connected.
Tashrif juda yaxshi o'tdi. Ikki rahbar til topishdi. Muloqot sermazmun va sermahsul kechdi. Avvalo prezidentlar o'zlari gaplashib olishdi, keyin esa vazirlar bilan kengroq doirada, kengroq qamrovli muzokara bo'ldi. Afg'oniston, harbiy hamkorlik, iqtisod va biznes, huquq va islohotlar. Uchrashuvda bularning hammasi muhokama qilindi.
They really covered the gamut of issues.
Prezident Tramp avval kabinetida gapirganida harbiy hamkorlikni tilga oldi. Urg'uni shunga berdi. Bu esa ko'plab savollar uyg'otdi. Bilasiz, huquq tashkilotlari birgalikda va alohida prezidentni huquq bilan bog'liq masalalarga e'tibor berishga undagan edi. Qancha vaqt ajratildi bu mavzuga?
Well, the human rights issues definitely came up in the broader discussion where you had the cabinet members and about 15-20 people in the room. And certainly human rights issues did come up.
Huquq masalasi 15-20 kishi ishtirokidagi keng qamrovli muzokarada ko'tarildi. Bu yig'inda diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchimiz Sam Braunbeck ham qatnashdi. Bu arbobni biz ataylab shu muhokama uchun taklif qildik. Prezident Mirziyoyev bu boradagi ijobiy qadamlarni tilga oldi. Siyosiy mahbuslar ozod etilgani, bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi choralar, axborot vositalaridagi ochilish. Bilasiz, Amerika ovozi O'zbekistonda akkreditatsiya qilindi. Matbuot erkinligi bobida astalik bilan siljishlar bor. O'zbekistonda progressga guvohmiz. Bu haqda davlat rahbaridan eshitdik. Lekin muammolar va savollar talay, ayniqsa diniy erkinlik yuzasidan. Bu sohada ham oldinga qadam tashlanadi degan umiddamiz. O'zbekiston qay yo'ldan ketayotganini tushuntirdi. Qizg'in muhokama kechdi.
We'll see Uzbekistan move forward on the religious freedom issue as well. And of course, Uzbekistan provided a roadmap for how they plan to move forward on these issues. So that was a major topic of discussion during the broader meeting.
O'zbekiston delegatsiyasi, xususan prezident Mirziyoyevning o'zi islohotlar davridagi qiyinchiliklar haqida gapirishga tayyor ekanini aytdi. Muloqotda masalan, qanday qiyinchiliklar haqida gap ketdi?
Well, as I mentioned, the religious freedom issue is definitely a challenging issue for Uzbekistan.
Diniy erkinlik masalasidagi qiyinchiliklarga to'xtalishdi. O'zbekiston uchun bu nozik masala ekani aniq. O'zbekiston bu borada, bilasiz, Davlat departamentining diniy erkinlik haqidagi hisobotida alohida xavotirga molik mamlakat deb belgilangan. Yaqin oylarda bu borada progress bo'ladi degan umiddamiz. O'zbekiston oldidagi sinov bu. Mirziyoyev urg'uni O'zbekiston shu kungacha bosib o'tgan yo'lga qaratdi. U rahbarlikka kelganiga 1.5 yil bo'ldi. Islohotlar boshlab qo'ldan kelgan barcha ishlarni qilmoqda. O'zgarish qilish uchun vaqt kerak. Islohotlar samara berishi uchun vaqt kerak. Biz shu haqda gaplashdik. Qolaversa, Afg'oniston masalasi ham muhim. Harbiy hamkorlik haqida eslatdingiz. President Trump uchun bu masalalar juda muhim.
That's also something that President Trump has expressed interest in.
Kursiz xonim, prezident Mirziyoyev mudofa vazirligida ham bo'ldi. Bir kun oldin esa AQSh va O'zbekiston orasida yangicha strategik hamkorlik boshlanmoqda deya e'lon qilindi. Qo'shma bayonotni o'qidik. Bu qanday kelishuv? Imzolanmagan, shundaymi?
I think the idea was to build a new era of strategic partnership. We had had a strategic partnership agreement, you know, 16 years ago. We've had ups and downs in the relationship since then.
Maqsad strategik sheriklikning yangi davrini boshlash. 16 yil oldin shunday kelishuvga erishilgan. Shundan beri hamkorlik avj olgan, pasaygan davrlar bo'lgan. Bu rasmiy tashrif yangi sahifa ochdi. Bu bir kelishuvdan iborat narsa emas, lekin qo'shma bayonot bu sheriklik ortidagi maqsad va manfaatlarni o'z ichiga oladi. Uning kuchi shunda, ya'ni dunyoga biz ikki davlat qator muhim yo'nalishlarda birga ishlaymiz va bir-birimizni yaqindan quvvatlaymiz deya bayon etdik. Ishonchli sheriklar bo'lishga bel bog'laganmiz. O'zbekistonning AQSh bizneslariga qiziqishi katta. Muzokaralardan ayonki, AQSh O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik va imkoniyatlar kengayishini istaydi. Islohotlar boshlangan, bilamiz, lekin hali ko'p harakat qilish kerak. Intellektual mulk huquqi borasida, masalan, dadil qadamlar tashlanishi kerak. Kompaniyalarimiz kirishi uchun bu o'ta zarur talab. Qonun ustuvorligi nihoyatda muhim. Shartnomalar buzilmasligi va bitimlar belgilanganidek amalga oshishi kafolatlanishi zarur. Prezident Mirziyoyev bu borada katta islohotlar qilmoqchi. Buni olqishlaymiz. U tashqaridan ko'proq sarmoya jalb etmoqchi. Buning uchun esa mamlakatdagi biznes muhit va umumiy sharoit yaxshilanishi kerak.
But in order to see that actually happen, we have to see this level playing field created for U.S. businesses.
What are the conditions for the military cooperation?
Kursiz xonim, harbiy hamkorlikning shartlari nimadan iborat? O'zbekiston shimoliy ta'minot tizimidagi hissasini oshirmoqchi. Bilamiz. Bu borada bir necha yillik tajribaga ham ega. O'zbekiston shuningdek, AQSh unga harbiy yordam berishni xohlaydi. Nimaga asosan?
Well, of course, any military-to-military cooperation that we would engage in, you know, would be based on, you know, following human rights norms, and, you know, this would be the basis.
Har qanday harbiy hamkorlik huquq normalariga qanchalik rioya qilinayotganiga qarab belgilanadi. Biz avvalo bir-birimizning tizimlarimizni izchil o'rganib, mana shunday hamkorlikni qanday olib borish haqida kelishib olishimiz zarur. Qator masalalarda kelishib oldik, endi ularning ustida ishlashimiz kerak. Jarayon murakkab. Vashingtonda ham qilinadigan ishlar ko'p. To'siqlar masalan. Ular olib tashlanmas ekan, prezident Trampning qo'li bog'langan. O'zbekiston bilan mudofa va harbiy savdo bo'yicha hamkorlik qilish uchun bu yerda ham ma'muriy jihatdan yo'l ochilishi kerak.
Kongress
ma'qullashi kerak buni, to'g'rimi?
Exactly. Yes. So, you know, I think both sides have work to do to really bring that military to military cooperation up to the potential that
Xuddi shunday. Har ikki tomon bunga erishish uchun ter to'kishi kerak. Potensial bor, xohish bor. O'zbekiston o'z chegaralarini mustahkamlash uchun yordamga muhtoj. Afg'oniston bilan chegara u qadar uzun emas, lekin borini ham himoya qilish kerak. Biz esa madad ko'rsatishni istaymiz. Terrorizmga qarshi kurashda yaqindan ishlashni istaymiz. Bu esa huquq-tartibot sohasi bilan bog'liq. Bu masaladagi har qanday kelishuv ikki tomonning manfaatlarini hisobga olishi zarur. Terrorizm har ikki tomon uchun birdek tahdid.
Prezident Tramp va prezident Mirziyoyev til topishdi dedingiz. Amerika rahbari qachon Markaziy Osiyoga safar qiladi? Shu kungacha biror prezident mintaqaga bormagan. Mintaqa AQSh uchun muhim degan gapni ko'p eshitamiz.
We hear again and again that region matters.
Well, I think you're right that this administration sees the importance of Central Asia. We've had the visit of President Nazarbayev in January, now the president of Uzbekistan.
To'g'ri, Tramp ma'muriyati uchun Markaziy Osiyo nihoyatda muhim mintaqa. Yanvar oyida prezident Nazarboyev kelib ketdi. Mana hozir O'zbekiston prezidenti. Region biz uchun ahamiyatli va u yerda ko'plab imkoniyatlar ko'ramiz. Rivojlanayotgan, yangi bozorlar ochilayotgan hudud. Amerika bizneslari va sarmoyasiga talab kuchli. Markaziy Osiyo o'zgarmoqda, ayniqsa O'zbekiston.
The leadership of President Mirziyoyev. And of course, you know, Afghanistan. We have seen the importance of Afghanistan being connected.
Prezident Mirziyoyev boshchiligida islohotlar olib borilmoqda. Afg'oniston kelajagi ham shu mintaqa bilan bog'liq. Markaziy Osiyo qanchalik oldinga siljisa, Afg'oniston uchun shunchalik yaxshi.
Dominated by Russia, increasingly being
Rossiya u yerda o'z ta'sirini saqlab qolishga harakat qilayotgani, Xitoy esa iqtisodiy ta'sirini oshirib borayotgani bejiz emas. Amerika ham o'z nufusiga ega bo'lishni, Yevrosiyoning yuragi hisoblanmish mintaqa bilan kuchli rishtalar bog'lashni xohlaydi. Prezidentimiz u yerga qachon borishini ayta olmayman, lekin ishonchim komilki, rahbariyatimiz Markaziy Osiyoga jiddiy qarab, uning ahamiyatini yuqori baholaydi.
Katta rahmat suhbat uchun.
Sizga ham rahmat.
Oq uyda prezident Donald Trampning Markaziy va Janubiy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Liza Kurtis bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Ezgulik o'z yetakchisi Vasiliy Inoyatovning vafoti ortidan jamiyatning kelgusi faoliyatiga doir bayonot tarqatgan. Vasiliy Inoyatovning yo'lini davom ettirish inson huquqlari himoyasi jamiyatining asosiy vazifasi sifatida qolishi ta'kidlangan bayonotga ko'ra, yaqin kunlarda tashkilotga yangi rahbar saylanishi kutilmoqda. Jamiyat raisligiga nomzodlardan biri huquq miyasi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, nodavlat tashkilotlar faoliyatiga doir so'nggi o'zgarishlar mamlakat bo'ylab 70ga yaqin bo'limlarga ega ezgulik faoliyatini kuchayishiga xizmat qiladi.
Ko'pchilik albatta Vasiliy opa izdosh sifatida bir yaqin hammasidagi sifatda menga murojaat qilishyapti. Endi katta ehtimollik bilan albatta men endi vaziyatni qo'limga olishga bir harakat qilsam kerak.
Mavzu tahqiqotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ezgulik jamiyatiga 2002 yildan xalqaro tashkilotlar talabiga ko'ra jamiyat O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tkazilishidan rahbarlik qilib kelgan huquq himoyachisi Vasiliy Inoyatov 19 may kuni shifoxonada vafot etdi. O'z yetakchisi vafoti ortidan maxsus bayonot bilan chiqqan Ezgulik tashkiloti faollariga ko'ra Vasiliy Inoyatovning vafoti nafaqat tashkilot uchun, huquq himoyachilari dohil jamoatchilik uchun ham katta yo'qotish bo'lgan. Ezgulik faollaridan biri Abdurahmon Tashanov tashkilot rahbarining vafoti munosabati bilan tarqatilgan bu bayonot jamoatchilikda jamiyatning kelgusi faoliyatiga doir paydo bo'lgan savollarga ham javob ekanligini aytadi.
bu tashkilotda Vasil opa yetakchiligini, uni o'rnini hech ahamiyatsiz qoldirib bo'lmaydi. Bular Vasil opani o'limi munosabati bilan tarqatgan bayonotimizda u kishini o'sha inson huquqlari borasidagi kurash yo'li davom etadi degan fikrni bildirdik. Bu o'z-o'zidan kelgani yo'q. Men o'sha markaziy boshqaruv a'zolari bilan hammalari bilan gaplashib chiqib shunaqangi bayonot yozdik. Ya'ni bu deganimizki, bundan keyin ham Vasil opa o'sha kurashib kelgan yo'l, inson huquqlari bo'yicha tadqiqotlar, boshqalar boshqa bir odamlar rahbarligida, boshqa bir shaxslar rahbarligi yetakchiligida ehtimol davom etar. Aytaylik, masalan, jamiyatimiz markaziy boshqaruv majlislari bo'lsa, qurultoylari bo'lsa, kimgadir bu lavozim yoki bu o'sha yetakchilik ishonib topshirilsa, o'sha odam demak jamiyatni nima qiladi? Jamiyat ishlarini olib boradi degan fikrdan. O'ziga xos bir avtoritar rahbar edi, uni shaxs bilan bog'liq edi ezgulik. Shuning uchun bundan keyin ezgulik faoliyat tashkilotining faoliyati nima bo'ladi degan savollar berishyapti.
Ezgulik mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilgan inson huquqlari tashkiloti hisoblanadi. Mamlakat bo'ylab jamiyatning 70 ga yaqin bo'limlari 100 dan oshiq a'zolari borligi ta'kidlanmoqda. Jamiyat yaqin kunlarda o'z qurultoyini o'tkazishdi. O'ziga yangi rahbar saylash kutilmoqda. Jamiyatga raislikka nomzodlardan biri Abdurahmon Tashanov.
Hozir izgulik jamiyatini o'sha oldida shunaqangi birligi paydo bo'lyapti. Biz yaqin bir hafta, ikki haftaning ichida demak o'sha markaz boshqaruv majlisini o'tkazib, muvaqqat rahbar saylaymiz, tayinlaymiz va muvaqqat rahbar o'sha qurultoy ishiga tayyorgarlik ko'radi. Avgust oylariga borib, qurultoyda jamiyatga yangi rahbar saylanadi, to'g'ri. Hozir endi ko'pchilik albatta Vasil opani qanaqadir nima deydi? Izdosh sifatida bir yaqin hammasidagi sifatda menga murojaat qilishyapti. Endi katta ehtimollik bilan albatta men endi vaziyatni qo'limga olishga bir harakat qilsam kerak. Bu yerda o'sha qurultoyda saylov o'tkaziladi. Saylov yo'li bilan hal qilinadi bu narsa, chunki ustav faoliyatimizda ham aynan saylov orqali hal qilinishi ko'rilgan. Undan tashqari bizda tajribali bevosita hali nima deydi, xalqaro miqyosda tanilmagan bo'lsa ham o'ziga xos tashkilotchilik faoliyatini yurita oladigan fuqarolar jamiyatining vakillari bor.
Tashanovga ko'ra, ezgulik inson huquqlari himoyasida davom etadi. So'nggi paytda O'zbekistonda nodavlat tashkilotlar faoliyatiga doir yangi qaror qabul qilindi. Shundan kelib chiqqan holda jamiyatning faoliyati, ish uslubida, strategiyasida ham o'zgarishlar qilish rejalangan.
O'zbekiston hukumati nodavlat tashkilotlariga, fuqaro jamiyatining vakillariga keyingi paytlarda yaxshigina sharoit yaratyapti. Ya'ni bu o'sha nodavlat tashkilotlarining faoliyatini tartibga solish to'g'risida so'nggi marta o'sha qabul qilingan qarorni aytishimiz mumkin. Aytaylik, ezgulik ishlagan davrlarda, ezgulik faoliyat yuritgan davrlarda chetlardan, chetki donorlardan, xorijiy donorlardan grant mablag'lari olib ishlash imkoni yo'q edi. Aytaylik, Amerika elchixonasi bir marta o'sha grant mablag'i ajratganda biz buni yillab ololmaganmiz. Mana shu narsalardan hozir hukumat ozod qildi, ishlaydigan payt keldi. Endi strategiyani ochiq belgilab o'sha ko'proq a'zolarga suyanib, masalan, Vasil opani davrida ko'proq o'sha avtoritar biraligi bor edi, strategiya bor edi. Aytaylik, bitta shaxsga bog'langan strategiya bor edi. Menimcha, keyingi rahbarlar buni qilmasligi kerak deb o'ylayman, chunki fuqarolik jamiyatni rivojlantirish uchun albatta yetakchilik, liderlikni qo'lga olish kerak, lekin ayni paytda o'sha ko'proq o'sha yangi yetishib chiqayotgan yoshlar boshqalarga ko'proq so'z berish kerak. Hukumatchilarning eng yoshi, masalan, men ekanman. Ya'ni men 40 yoshdan oshdim. Boshqa aytaylik, mana Surat Igrom aytyapti, mana bugun Vasila o'tdi, ertaga biz ham xudo bir bog'lab bergan joyi yo'q. Demak, biz hukumatchilik faoliyatiga biz yoshlarni tortishimiz kerak,
deydi Tashanov. Vasiliy Inoyatovaning vafoti ko'pchilik uchun kutilmagan voqelik bo'ldi. Ammo qarindoshlari, yaqin safdoshlari uning kasalligini, xuruji kuchayib borayotganligini bilishgan. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, u Inoyatova bilan o'limidan 2 kun burun shifoxonani jonlantirish bo'limida ko'rishgan.
Vasil opalar o'sha muxolifatchilikdan fuqaro jamiyat vakiliga aylandi va tashkilot tuzib o'sha mamlakatda haligi nima deydi, siyosiy ma'noda jon saqlab qola bilishga erishgan nimalar. Endi Vasil opani hayot yo'liga nazar tashlaydigan bo'lsak, demak 1994 yilda O'zbekiston Respublikasini Oliy sudi tomonidan Vasila Inoyatova prezident shaxsini haqorat qilishda ayblanib 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan, o'sha keyinchalik amnistiya akti bilan jazodan ozod qilingan. bo'lgan va bundan tashqari o'sha uzoq yillarda xalqaro Human Rights Watch tashkilotining mukofotlari bilan o'sha nima deydi taqdirlangan. Bundan tashqari, demak, Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkiloti va qator boshqa xalqaro tashkilotlar yig'inlarida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq o'sha faktlarni ro'y-ros oshkora gapirib kelgan. Bo'limida 2 kun oldin men o'shani Qirg'izistonda edim. Endi Qirg'iziston ketish oldidan kirib o'tdim. Biz bilan birga borishlari kerak edi. Hech kimni qo'ymayotgan ekan reanimatsiyaga. Men kirib, bolalarga kirib vidolashib, gaplashib nima qilganimda ahvollari og'ir edi. Chunki oxirgi kunlarda u kishini hayoti anchagina oxirlashib borayotgani, so'nib borayotgani ko'rinib qolgani. Chunki o'zi dardali usullik qilib boshlagan edi deyish mumkin.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Ezgulik inson huquqlari jamiyatini uzoq yillar boshqarib kelgan Vasila Inoyatova Toshkentdagi shifoxonada 19 may kuni 62 yoshida vafot etdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Tramp kelasi oy Singapurda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan bo'ladigan uchrashuvga hozirlanar ekan. Tramp Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in bilan ko'rishadi. Biroq Pxenyan Janubiy Koreya va AQShning qo'shma harbiy mashg'ulotlariga e'tiroz bildirib, Singapurdagi uchrashuv bekor qilinishi mumkinligiga ishora qilgan. Juma kuni Seuldagi AQSh elchixonasi qarshisida bo'lib o'tgan norozilik namoyishida qatnashgan Janubiy Koreyaliklar Shimoliy Koreya hukumatiga ishonish mumkin emas deya prezident Moon Jae-inning qo'shni davlat bilan aloqalarni yaxshilash siyosatini tanqid qildi. Koreya yarim orolini yadrodan xoli qilish haqida konkret gaplarni eshitmadik. Kim Chen Un va prezident Moon o'rtasida ochiqlikni ko'rmayapmiz dedi namoyishchilardan biri. Biroq Janubiy Koreyaliklarning aksariyati davlat rahbarining Kim Chen Un va prezident Tramp bilan olib borayotgan muzokaralarini olqishlamoqda. Ikki Koreya rahbarlari o'rtasida yaqinda bo'lib o'tgan muloqot chog'ida Kim Chen Un yadro qurollari dasturini yopishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Shimoliy Koreya rahbari iyun oyida Singapurda Donald Tramp bilan uchrashib, shu mavzuda atroflicha gaplashishi kutilayotgan edi. Biroq Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Shimoliy Koreyadan atom dasturidan bir tomonlama voz kechishni talab qilishi ketidan Pxenyan AQSh bilan oliy darajadagi uchrashuvda qatnashmasligini aytib, shu kungacha erishilgan diplomatik yutuqlar chippakka chiqay deb turibdi. Prezident Trampning aytishicha, yadroviy qurolsizlanishga qaratilgan bitim Kim hukumatini zaiflashtirmaydi, aksincha uni kuchaytiradi.
This would be with Kim Jong.
Shimoliy Koreya bundan katta foyda ko'radi, dedi Tramp. Tahlilchilar nazarida Tramp va Kim bitimni pishirmay turib uchrashishga oshiqmoqda, ammo har ikki mamlakat hukumatlaridagi ayrim konservativ kuchlar bunga to'siq qo'yishga harakat qilmoqda.
And I think there are questions.
Tramp va Kim hukumatlaridagi bunday kuchlarga qanchalik bog'liq ekani haligacha mavhum dedi Washingtondagi tashqi aloqalar kengashida AQSh Koreya munosabatlari bo'yicha mutaxassis Scott Snyder. Janubiy Koreya rahbari Tramp bilan uchrashib, AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasida vujudga kelgan tushunmovchiliklarga barham berishga harakat qilishini bildirdi. Pxenyan yadro dasturidan voz kechishdan oldin xavfsizlik kafolatlari va unga qo'yilgan sanksiyalarning bekor qilinishini talab qilmoqda. Prezident Moon shu haqda ham Tramp bilan gaplashmoqchi. Ammo aytish joiz, so'nggi kunlarda Shimoliy Koreyada qo'shnisiga nisbatan sovuqlik paydo bo'lgan. Pxenyan Seulni johillik va layoqatsizlikda ayblab, AQSh bilan o'tkazilayotgan qo'shma harbiy mashqlarni qoraladi. Koreya muloqotidan chiqishi mumkinligini bildirdi. Ayrim kuzatuvchilar nazarida Shimoliy Koreyaning so'nggi harakatlari ortida Xitoy turgan bo'lishi mumkin. Pekin sanksiyalarni yumshatishga va'da berib, yadroviy qurolsizlanish masalasida Pxenyanni shoshilmaslikka undayotgani taxmin qilinmoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sit to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This is Border Crossings on the Voice of America.
And now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.